Kaixo neska mutilak, gaur azaroak bida. Zuekin jolasteko, egun ona bada.
Egunon, zabarriratiko entzule maiteok, segarren begelako gaituzue gaur, eta teknikari lanetan oian eta araia ditugu.
Esatari lana egingo dugunentzat azken aldia da. Urrengoan bestekideek arituko baitira mikrofonetan. Guretzat irratia esperientzia berezia izan da. Lana bada ere, divertigarria da eta lehenengo mailatik egitea oso berezi egiten du.
Aurrekoan playa hondira joan ginen eta ikasitakoa kontatu nahi dizuegu.
Ekoetxearen barruan bideo bat ikusi genuen playa hondiri buruz. Horrela jakin genuen playa hondiko ekosistema padura dela eta bertan ze gazti dauden ikasi genuen. Nola deitzen diren, zertaz elikatzen diren, informazio asko!
Baina niri gehien gustatu zitzaidana kanpaneman genuen buelta izan zen, kataloxekin hegaztiak ikusi genituen.
Eta baldakizue hegaztiek eta paduran dauden animaliek, adibidez dordokek, plastikoa jaten dutela?
Abai, entzuna dut, beraientzat oso kaltegarria dela eta asko jaten dute, hil daitezke!
Arrazoia duzu Arane, baina hori gure errua da. Plastiko asko botatzen dugu lurrera.
Urdarria, otsaia, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaia, abuztua, iraia, urria, azaroa, abendua, ia beteak dira.
Urtea, mabia bete ditu, laurtaro dira, alai pasatzeko.
Urtaro ezizketan, zeurralde egingo du gaur, Aner?
Gaur, 14 gradu egingo ditu, eta zerua lainotu egongo da, euria izango dugu.
Beraz lagunok, gogoratu patiora txamarra jaitsi barko duzue, eta gogoratu ez dugula balorik izango.
Beso bat gero bestea, artin dindarrez banatu airea.
Amarurra da gure ama, zaindu gure lurra.
Dantza dezagun, mugitu zaite, ez nebi beti oiatzuna entzun dezagun. Altxatu zaite, salto irri.
Gure lagunek esan bezala, itsasoko hegaztien arazotako bat itsasoko plastikoa hartzea da.
Bai, hala da, jakin dugunez hegaztien 90%-ak sabelean plastikoa dute.
Ba, aldakizue segunduro zenbat kilogramo plastiko zabor sortzen dugun.
Nik bai, segunduro 200 kilogramo zabor sortzen ditugu.
Baina hori gehiegi da, nola da posible?
Plastikoa 1907 urtean sortu zen, eta ordutik plastiko pila bat erabiltzen da.
Egia, adibidez minuturo milioi bat plastiko botila erosten dira munduan.
Milioi bat, buf!
Lagunot, konturatzen azarete zenbat plastiko biltzen den mundu osoan.
Hainbeste plastikozko barteak ere sortu direla?
Bai, ala da. Ozeano barean, hiru plastikozko uarte daude, Indikoan bat eta Atlantikoan beste bat.
Bost plastikozko uarte horiek oso handiak dira, denbora gutxien daraman, uarte Frantzia hiru aldiz da. Eta berez izena 7. kontinentea da.
Normala, horrela, deitzen hain handia izan da.
Musika hau ezagun duzu, ezta? Ba, has gaitezen.
Irakaslerik ez dugune zoriontzeko zuzenean ikaslen urtebetzetzekin hasiko gara. Hemen doaz!
Urriaren 30ean LHSiko Daniel Martin, gure gelakidea.
Urriaren 31ean LHSiko Leo Andres.
Azaroaren 1ean LHBiko Amaia Cruz.
Azaroaren 3ean HH3ko Orion Soriano, LHSiko Mira Sobez, HHBiko Mai Simon eta HH4ko Safoan Zain.
Eta maitzeko azaroaren 5ean gure lagunten Hortzar Gelako Unaz Sierra eta HH5ko Luka de Castro.
Zorionak denei egun bikaina izan dezazuela.
Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke starria azkenengo abaili.
Munduan eta itsasoetan ez dago plastikoa bakarrik. Mikroplastikoa ere existitzen da.
Mikroplastikoa? Baina zer da hori?
Ba, mikroplastikoa plastikoaren zati txikiagoak dira. Zati txiki txikiak.
Ara, ez nekien.
Lasainik azalduko dizut. Munduan 24,4 billion mikroplastiko aurkitu izan dira. Gizakiok uradaten dugun bakoitzean 12,5 mikroplastiko edaten ditugu. Mikroplastiko asko jaten baduzue gaixotasunak sor ditzake. Adibidez, minbizia. Uf, zenekea, beste norbaitek jarraitu nahiko luke nire partez?
Noski aia, nik jarraituko dut, bazenikiten gizakiok urte oso bat 100,000 mikroplastiko baino gehiago jaten ditugula? Hau da, kredituzko txartel bat. Bide batez launok, bazenikiten purpurina ebekatu dutela.
Purpurina? Zer? Debekatu egin dutela, baina zergatik nire asko gustatzen zait.
Bai, purpurina debekatu dute, baina ezakit zergatik. Oian, azaldu dezakezu?
Noski baiet, hemen nago azaltzeko prest. Europako batzordeak 2023ko urriaren 1ean purpurina saltzea debekatu zuen.
Eta zergatik hartu zuten erabaki hori?
Ba oso erraza, gure ingurunera botatzen den mikroplastikoa gutxitzeko.
Mikroplastikoa gainera ez da desagertzen eta animalien elikagai bihurtzen dira. Ondorioz, guk ere jaten ditugu.
Elduna zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezela zurekin.
Oian, badakizu behin arraina jatean plastiko bat aurkitu nuela?
Ui, espero dut gaur jangelan plastikoa aurkitzea.
Jangela diozula? Zer dago gaur bazkaltzeko?
Gaur lehenengo plateran txitsiroak espenakakin dugu, bigarren plateran legatza maionesarekin, eta postrerako jogurta.
Primeran, on egin lagunok! Barkatu oian, non ari zara mandarinak sartzen?
Telazko poltsa batean, baina zergatik galdetzen didazu hori?
Banik plastikozkoa erabiltzen dudalako.
Zergatik plastikozkoa?
Lasai, gero birziklatuko dut.
Baina birziklatzeaz gain beste modu asko daude arazo honi aurre egiteko.
Ah, bai, ez nekien.
Ba bai, izan ere oso kantitate txikia birziklatzen da. Esaterako 10 botilekin ez genuke ez da botila laurden bat sortuko.
Ba hori arazo handia da, zer egin dezakegu?
Badakit, urrezko bost arauak erabili.
Nola esan duzu, urrezko bost arauak? Zeintzuk dira horiek?
La sainunai, hemen ditugu daneletarane hori guztiak azaltzeko prest.
Kaixo lagunok, urrezko bost arauak baztertu, murriztu, berrerabili, birziklatu eta berreskuratu dira. Baina nahita ez, orden hau jarraitu behar da.
Zer esan nahi du bakoitzak?
Lehena baztertu dugu, plastikoaren erabilera saihestea. Hau da, beharrezko ez denean plastikoa ez erabiltzea.
Ah, orain ulertu dut. Zeintzuk dira besteak?
Urrengoa murriztu da. Bertan, produktuak benetan behar dugun ala ez pentsatu behar dugu. Adibidez, arropa denda batera joaten bagara, baina nahiko arropa baldin badugu etxean, ez erosi arropa.
Berrera biltzea, ditugun gauzak alik eta gehien erabili eta aprobetxatzea da. Berriz erabili ezin dugunean, bigarren eskuko gauzak erostea aukera bikaina da.
Baztertu, murriztu eta berrerabili ezin denean, orduan birziklatu behar da. Denok oso ongi ezagutzen dugu araua hori, baietz?
Azkenik berreskuratu dugu, hau da, komposta sortu daiteke. Honako ondo dakite baratzeko laugarren mailako lagunek ziur.
Primeran, baztertu, murriztu, berrerabili, birziklatu eta berreskuratu, nik ikasi ditut jada urrezko bost arauak. Zuek eta zuek entzuleok?
Carmen, jolasekin hasiko gara, ados?
Primeran lehenengo aurreko asteko irabazleak esango ditugu.
Txartel urdinetan. Bigarre maiako agela, zorionak.
Eta txartel aranjetan. Bosgarre maiako agela, zorionak denoi.
Irabazleak esan eta gero, gaurko galderekin hasiko gara. Ireki ongi belarriak.
Txartel urdinerako galdera. Guztira plastikozko zenbat uarte aipatu ditugu? Berriz esango dut beraz, adi. Guztira plastikozko zenbat uarte aipatu ditugu?
Orain txartel laranjaiko galdera. Segunduro zenbat kilogramo zabor sortzen dugu? Lasai, ordoa galdera beste behin. Segunduro zenbat kilogramo plastiko zabor sortzen dugun?
Galderak errazak ez da, badakizue betiko moduan, eraman zuen erantzunak irratian doko portzontzira. Zorte hon guztioi!
Hainbeste gauza esan nahi dizkizut denbora gutxian. Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana. Iuntasunean zu izan zinen nire egun sentia. Aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean.
zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa.
Abesti honekin eman nahi dizkizuegu zuei entzuleok. Eskerrak zuena geletan hartzagatik eta plastiko gutxiago erabiltzeko egiten duzuen lanagatik.
Baldakiz dute bikainak zaretela?
Lehenengo eta bosgarren mailakoek etxetik eramaten dituzue poltsak erosketak egiteko. Ideia bikaina, berdin pentsatzen dute laugarren mailakoek, oialezko poltsak erabil daitezkeela. Gainera, dena konturatu zarete produktu asko daudela plastikoan bilduta.
Bigarren mailakoek berriz, taperra askotan ekartzen duzue, baita zergarren mailakoak ere. Zorionak denei, batean taper mordoa ikusten dugu denei esker, eta taperrak plastikozkoa badirare, horiek berrerabiliz plastiko asko saiesten dugu.
Hirugarren mailakoek, gainera, ideia asko izan dituzue plastikoa aurrezteko, adibidez produktuak granerera erostea. Oiane gure irakasleak egiten duen bezala, hori bai ideia aparta.
Lan handia egiten duzue eta ideia interesgarri asko jaso ditugu. Segi horrela eta eskerrik asko zuen laguntzagatik. Denon artean errezagoa izango da plastikoa gutxitzea.
Ikusita nukat, amodio eta borrotua, askozkoetan tatuatorek, baino kabilka, itiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, korrotuarekin, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, korrotuarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna, horrelakoa da,
Ben handiz, irratxaio maierera iritsi gara.
Agu!
Itxaron, itxaron, lezuri eskolako ikaslei eskerrak eman dizkiegu, baina beste pertsona bati eman behar dizkiegu eskerrak.
Mila esker Oiane, ideia asko emateagatik. Gainera, badakigu esfortzu handia egiten duzula, plastikoa gutxitzeko eta osasuntsu egoteko.
Bestalde, eskerak eman nahi dizkizugu Oiane gurekin momenturo egoteagatik, beti rifartxu eta laguntzeko prest.
Eta bukatzeko azken bertsoa.
Irratia bukatu da, hori ohartxarra, nik luzatzen badut bai, egingo nahi zarra.
Orain bai, agur eta ongi zan.
Agur!